слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само моє сьогоднішнє суразмовце – політичні оглядальники «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
Вітання!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта референдум, конституційний референдум, який учора був обвещений, призначений на 27 лютого. Крыху больш за місяць засталося, як би мовіць, фінішне, уже фінішне прямая. Перше питання, чому все ж таки його обвести? Бо було шмат розмовів, що, а може бути, референдуму не буде. Я пам'ятаю, там шерех міжнародних експертів, пам'ятаєте, там Казакевич був, інші, значить, як сценар, що референдум не буде, його буде скасовано, а там парламент, щось там, прийме, як Коля Лукашенко мог президентом стати. Це відпадає. А в ошні дні, після подій у Казахстані, так само виказувалися меркування, що Лукашенко победить, переполохається, що, мовляв, до чого транзит приводить. І скаже, не треба референдум. Що називається, так буде простей. Валер, так а чому все ж таки не справдилися і такі прогнози?
Коли вогуль розважати абстрактно, то виносить референдум на референдум проект Конституції, это такая сумнівна ідея, тому що коли, скажем, виборщик підтримує один артикул, а другий не підтримує, то як йому голосувати? Олег, это ситуація абстрактная. Сапраўды былі сумненні ў тым, ці адбудзецца цяпер референдум. І казахстанскія падзеі тут, магчыма, і не самая галоўная опцыя, якая ўплывала на гэта. Справа вось у чым больш важная. Справа ў тым, што канстытуцыйная рэформа была складовай часткай проекту транзита влады. Меркавалася, что будзе прынята новая конституция, будут дэтэрміновыя выборы, на якіх Лукашенко не удзельнічае, і таким чином новая конституция для нового президента. А тут напередадні фактично нового года Лукашенко заявіў, что от транзита ён адмаўляецца. Во всяким разе до 25-го года. І тому ідея референдума подвісла одразу. Бо отримовується, що коли тепер проводять референдум, то отримовується, що нова конституція з обмежованими повномоцтвами президента не для нового президента, а для Лукашенко. І як йому жити 3,5 года до 25-го года з обмежованими повномоцтвами? І тому на ходу придумали нову схему. І, до речі, це тлумачить, чому так довго не друкували проєкт Конституції. Придумали схему, коли дійсний президент може одночасово займати посаду керівника Всебілоруського народного сходу. І це виратовує ситуацію, і це означає, що повномоцтва Лукашенка застануться тими самими, але вже у двох формах, у двох іпостасях.
Валер, я вас перепиню, оскільки ми з вами не молоді люди, пам'ятаємо, що у свій час в СССР була нечем подобная ситуация, коли Брежнев был только генсеком, Подгорный был старшинем Верховного Совета, потом махнули рукой, Подгорного сняли, и Брежнев стал и старшинем Верховного Совета так само. И как бы в двух ипостасях.
Можно взгадать еще хрущевский период, когда Хрущев был не только первым секретарем ЦК КПСС, но и старшиной Ураду, старшиной Совета Министров. Так что советский период, так, саправды, гэтыя паўнамоцтвы сумяшчаліся. А тут лагічней было б, канешне, каб гэты референдум прайшоў дзесьці ў пачатку 25-го года. І тады новая канстытуцыя ўжо будзе для новага прэзідэнта, які заступіць пасля прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Ну, але чамусьці Лукашенко не вырашыўся спыніць гэтую машыну выбарчую, якую ўжо запусцілі прапагандысты, запусцілі дзяржаўныя медыі, і мусіць Лукашенко таксама моцна залежыць ад гэтай сілы інерцыі палітычнага працэсу, і ён вырашыў, што не трэба адмяняць, а проста ўжо зрабіць схему спалучэння двух пасадаў вышэйшых.
Віталь, варта сказаць, што так званае народнае абмеркаванне гэтым разам праходзіла даволі хуткацечна. Апублікавалі праект, і пару тыдняў літаральна прайшло, праўда, даволі актыўна, так сказаць, там у працоўных калектывах абмяркоўвалі, ездзілі прапагандысты, ездзілі высокія чыноўнікі, тлумачылі. Вось кіраўнік адміністрацыі сказаў, што там 30 нават паправак унеслі на падставе гэтага абмеркавання. Наколькі я ведаю, вы глядзелі, вывучалі гэтыя паправкі. Ці істотныя аказаліся гэтыя паправкі? Што там памянялі?
Ну, пераважная большасць паправак аказалась не істотная, абсалютна дробная, стылістычная. Але калі ўжо вы пачалі пытанне пра абмеркаванне, то скажу рэпліку пра то, як гэта сапраўды выглядала, бо нават гэта адрознівалася ад савецкага часу. Ведаеце, калі ўжо мы тут вспомнілі, савецкі час там нейкія абмеркаванні. І працоўны
7-й год Брэжнеўская канстытуцыя.
Ну, неважна, якая выходзіць там і чыноўнікі, звычайныя там рабочыя, даярка, прадстаўнік інтэлігенцыі, прадстаўнік навуковай грамадскасці. Вось, і все яны выступаюць, все яны гавораць нешта ад цябе пра свае прапановы там, не знаю, для з'езда КПСС, ці да канстытуцыі, неважна. А тут вот все фотографіі, все тэлеэфіры, якія былі пра гэта абмеркаванне, яны былі дастаткова абсалютна ідэнтычнымі, аднолькавымі. Прыходзіць гэты чыноўнік альбо нават сілавік, там нейкую ферму, калгас, працоўны калектыў, і нешта выступае, расказвае, а народ маўчыць. Народ стаіць, слухае. Народ, скажем, звычайна з такімі абыякавымі альбо нават нейкімі ніякімі тварамі слухае і нічога не выказваецца. Вот такое абмеркаванне. Ну і сапраўды ўсё гэта такая, то, што называецца імітацыя, і гэта вершыня такой імітацыі, паколькі, ну, вынеслі праект на абмеркаванне 27 снежня, а ўжо вось 20 студзеня яно як бы закончылася, ўжо не будзем казаць пра тое, што ўсё гэта дні святы, але ўсяго, ну, 3 тыдні гэта нават для беларускай гісторыі, здаецца, рэкорд, такое кароткае абмеркаванне падчас ціх навагодніх свят.
Ну, так это як паводле прымаўцы, без паўлітры не разбярэшся, ну, вот як раз.
Ну да, да. Я думаю, люди за пол-литра все-таки обмерковывали важно, что все иншие проблемы в своем житті. Вот. Ну, а что тычыцца змена, то, ну, як я сказала, уже стилістычна, але, наприклад, вот есть то, что внесли з таго, што цікава, дэмакратыя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы, а таксама шматлікіх палітычных інстытутаў і меркаванняў. Вот этого не было. На падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы. Раней, в ранейшым тэсце Конституцыі было то, што ніякая ідэалогія не можа быць пануючай Беларусі. І гэта было яшчэ, ну, з тых 90-х гадоў перанеслася і захавалася. А цяпер яны ўжо вот адкрыта, хаця хто, як сфармулюе гэту ідэалогію, канешне.
Але адмысловага пункту пра ідэалогію, што ідэалогія беларускай дзяржавы з'яўляецца тое, такого.
Не, няма, канешне. І тут вот як яшчэ адзін, напрыклад, пункт захавання гістарычнай памяці о гераічным мінулым беларускага народа, патрыятызм з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна. Ну, гэта просто можна трактаваць, вот ты не патрыот, ну, ўсё, парушаеш канстытуцыю, што цябе ў турму. А што значыць захаванне гістарычнай памяці о гераічным мінулым? Гэта значыць ВКЛ, Вялікае княства літоўскае, гераічнае мінулае, калі нейкі гігін не падабаецца яму там нейкія дзеці.
Не, гэта генацыд, гэта генацыд.
Калі, да, не падабаецца яму Радзівілы, то ён, значыць, не захоўвае гістарычную памяць о мінулым беларускага народа. Яго таксама трэба в турму, я так разумею. То бок такія абстрактныя, ну, которые каждый, ну, кручу верчу, как хочу, так, какие каждая влада может по-своему поворачивать, и когда, ну, ранее в своих текстах было соправды, что идеология не повинна быть, а теперь прописана и обовязковость идеологии, и обовязковость патриотизму, то бок это однозначно кажет про ухил, який держава это хочет себе уявлять, и як она хочет, как громадяне до ее ставились.
Валер, ну, можно реплику на эту тему? Ну, тут, бачите, фактично это означает, что иншодумство заборонено в Украине, потому что, ну, коли человек не поделяет идеологию державы, он нарушает Конституцию. И за его за это треба карать. Что, власне, еще не отбывается фактично в Украине, то бок, ну, то, что было де-факто, теперь становится де-юре. И я хочу нагадать, что это подобно на то, что было у Советской Конституции. Нагадаю, что у Советской Конституции было записано у той самой Брежневской, про якую тут узадывали, что у СССР гарантуется свобода слова, друку, сходов, митингов, шествий, демонстраций, але у метах умасования и развития социалистичного ладу. А вот когда ты за межи этого социалистичного ладу, то ты уже, так сказать, не имеешь права на все эти правы. Ну вот тут нечто подобное. То бок, ну это вертание у советский тоталитаризм, это элемент тоталитарной краины.
Валер, вот и снова, как бы, вертающийся до минулого. Вот в 96-м годе нечто подобное было, так само меняли шмат артикулов Конституции, великий стос был изменов. Вот тогда, в вынику этого всенародного обмеркования, тогда оно так само было, были внесены измены. Те это и тогда было достаточно такой формальный эпизод. Вы великий знавца, вы книгу написали, биографию Лукашенко. Вот як на вашей памяти, на ваших доследованиях, тады гэта, як бы, нешта менялася в выніку этого абмеркавання?
Так, причин менялася до самого апошняга моманту, и в вогуле была ситуация абсурдная. Фактично, канчатковый вариант Конституции з'явился за 3 дні, официально надрукаваны за 3 дні до основного дня голосования. А нагадаю, было дотерміновое голосование. И фактично 2 дні люди голосовали за документ, якого еще не было. И эта ситуация в вогуле была такая ситуация юридичного абсурда. Вось. И сапраўды той проект так само допрацовывали. Але знову же я хочу звернуть увагу, что и в 96-м годе, и теперь гаворка ідзе не пра новую канстытуцыю, а пра дапаўненне і змяненне дзейнай канстытуцыі. І, дарэчы, дасюль Беларусь святкуе дзень канстытуцыі 15 сакавіка, то бок той дзень, калі канстытуцыя была прынята ў 94 годзе, першы варыянт. Гэта таксама трошкі дзіўнавата, чаму той жа Лукашэнка не можа заявіць, так, это новая канстытуцыя. Хотя, сапраўды, Конституция 96-го года, это была новая Конституция абсолютно, это была Конституция суперпрезидентской республики, и тому можно было так и сказать, новая Конституция, но они чомусь соромились это сказать, как и соромаются теперь. И в вынику, скажем, вот теперь ситуация выглядает вовле абсурдная. Вот указ Лукашенко об референдуме и, значит, одночасово надрукованы той вариант, який выносится на референдум. Я так разумею, этот вариант будет на выборчих участках подчас референдума. Але там нема суцельной конституции, суцельного проекта, як, скажем, это было в варианте надрукованным 27 снежня. Там только змены. Только те артикулы, которые меняются, и то бок человек, выборщик, как зрозуметь, что же меняется, повинен взять старую конституцию, текст, положить его перед собою и скрупулезно глядеть, что же там меняется.
Я думаю, таких будут сразу отправлять в милицию, кто придет с текстом старой, будет поравновывать с новой. Ну, это, ну, чего ну, ты... вот же... Я сказал, голосуй, а что ты тут приносишь?
До речи, эпизод вельми красамоўны, что человека, пенсионера, притягнули до отказности, можно на вот термин отрымать, как было сказано, за нелицеприятные оценки Всебелорусского народного схода. Иде обмеркование Конституции, где меняются функции этого схода, человек нечто выказывает, ну, хай себе и нелицеприятно, это уже злочинство.
Віталь казав про імітацію. На мой погляд, тут навіть імітації нема. Улади не сподобалися навіть на імітацію, каб гэта хоч выглядала сапраўды больш-менш спецподобне на всенародное абмеркаванне. Тому что і ось это трохтыднёвае абмеркаванне падчас святаў, і ось той проект, які надрукаваны, дзе надрукаваны толькі поправки, а не сам документ, каже, что ну, улады, как бы, кажут народу, увогуле это не ваша справа, не ваши заморочки. Начальство сказало, а ласу. Прикладно такая схема.
Зараз я хочу звернуть увагу на цікавую особливость вот сёлетні, ну, гэтага референдуму. Чым ён адрозніваецца і ад референдуму 96-го, і ад референдуму 2004-го, что вот днями Лукашенко на как бы финальном посаджении Конституционной комиссии зарабил цікавую заяву, сенс якой, ну, фактично, он сказал, что «А мне по великим рахункам все ровно». Есть два варианта. Те вы голосуете за новую Конституцию, и тогда мы маем крыху иншую схему. Те застается старая, якая, в принципе, так само працуя, it works, и так далее. И тому, как бы, по сутности он сказал, для меня обоих варианты прямые. И, да, речи, вот я читаю заяву оппозиции, в любом выпадку голосование как за, так и супрать поправок будет прямальное для Лукашенко, але не будет отлюстровывать волю народа. Але по сутности, что Лукашенко, что оппозиция говорит одно и то же. Что, как бы, обоих сценарий, якія могуць скласціся на референдуме, задавальняюць Лукашэнка. Так, Валі?
Я думаю, што гэта хутчэй гульня. Насамрэч, я не думаю, што магчымы варыянт, калі вот адбудзецца референдум, і аб'явіць, што народ прагаласаваў супраць прапанаванага Лукашэнка варыянта Канстытуцыі. Ну, гэта будзе азначаць, што сапраўды такі моцны ўдар па легітымнасці Лукашэнку. Гэта будзе азначаць, што народ сапраўды не давярае Лукашэнку і адмовіў у тым варыянце, які ён прапанаваў. Ну, гэта будзе вялікі эфект, прычым адмоўны для ўлады, у тым ліку міжнародны эфект. Ось. І таму я выключаю такі варыянт, і я думаю, што аб'явяць, што народ падтрымаў, что на выборы прошло там 70-80%, 80% стандартная норма проголосовала за, и тому эта заява, это про такая гульня, так сказать, у демократу, коли можно так сказать.
Виталь, а как вы оцениваете эту ситуацию? Я просто хочу потлумачить, что магчима справа не в том, что вариант, что люди проголосуют супрать, так ти инакш. Хтось-ти, як бы, выбере старую конституцию, хтось-ти, як пропонує оппозиции, выкрасли и то, але голосование супрать и того, это фактично, юридично, голосование супрать новой конституции. Але магчима вот это тлумачение Лукашенко, что да мне все ровно, это такая демотивация выборщиков, скажем, протестных выборщиков, у вас нема вариант. Вы не можете, как бы, мне перешкодить. Не?
Думаю, да. Ну, коли уже так докладно цитовать, он сказал так, если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. Вот. И то, что называется, редкий выпадок, коли можно Лукашенко поверить. Покольки, ну, все его реплики кажутся про то, что вот все это он закрутил, уже спынить немагчимо, объявлено уже все, хотя весь час проявлялось, что ему это особливо не потребно, но лепым обязательства там идти. Не будем перевышать только московский фактор, але и безумоўна, ўнутраны ціск, вось, калі ўжо сістэма закруцілася і што трэба неяк менавіта такім чынам зняць палітычную напружнасць, яны парашылі. Ну і перш за ўсё, канешне, выканаць абавязацельства перад Москвой. Всё гэта закруцілася і цяпер ён чаму яшчэ так кажа, што працэс не патрэбны, бо зараз от пры цяперашняй сістэме ўсё зразумела, а з вядзеннем гэтага Всебеларускага народнага сходу, які можа ў тым ліку і здымаць прэзідэнта, і старшыня, які як бы становіцца, ну нібыта такім ледзь не самым галоўным, не зразумела, хто больш галоўны ў краіне, старшыня Всебеларускага сходу ці прэзідэнт. Карацей, складаецца даволі такая складаная сістэма палітычная, якая, ну вось як і бачым, в Казахстане не вельмі добра скончылася. Таму, сапраўды, я думаю, сапраўды, даволі шчыра ёсць не жаданне гэтага працэсу, а жаданне, што ён такое, нічога добрага яму не прынесе. Вот его такая, можа быць, інтуіцыя, чуйка, як пра яго кажуць там. Ну, але тое, што ён дэматывіруе, гэта магчыма так, бо ну, на самой справе, канешне, ніякага фантастычнага варыянта не будзе, што, маўляў, людзі там нібыта прагаласуюць супраць і застанецца стары варыянт, на такія складаныя схемы сістэма не будзе, і тым больш гэта сапраўды удар па легітымнасці сістэмы, якая прапанавала, прыходзіла, угаворвала людзей, а тут нібыта гэта немагчыма. Вось, і, канешне, будуць намаляваныя адпаведныя там 85-80%. Тое, што можа быць, вот, як вы сказалі, ці ёсць у гэтым элемент дэматывацыі, ну так. І ён памятае, што ў жніўні ўсё пачалося з чэргаў на выбарчыя ўчасткі, з гэтага, скажам, менавіта такога народнага ўздыма, з варушніка, як у нас кажуць. І тут, ну, пакуль нібыта, вось, няма падстава. А хто ведае, сапраўды, з чаго можа пачацца наступны варушняк? Можа менавіта з даты рэферэндума. І таму лепш бы сапраўды тое, што многія кажуць там пра там байкот, ну нават не байкот, а проста не пайду, это такое сапраўды дастаткова, ну, зразумелае чалавечае пачуццё. Навошта ісці туды, куды ты сам, па-першае, нічога не вырашаеш, нічога гэтым не можаш паказаць. І той самы варыянт сапраўды з этой варонай крыловскай, да, скажы ты так, альбо скажы ты не, ўсё роўна сыр выпадзе, да, у пашчу лісы, якая яго падбярэ. І людзі гэта адчуваюць. Але, ну вот такая менавіта двузначнасць гэтай сітуацыі, што разам з тым прыход, і там, каб сказаць не, каб все выкрасліць, як апазіцыя заявляе, перечеркні референдум, перечеркні беззаконне. Гэта все такі заклік да нейкага дзеяння, хаця, ну, таксама без нейкай, можа быць, канкрэтнай мэты, а просто сказаць, што мы ёсць, сказаць фі.
Ну, і яшчэ адзін чыннік гэтай сітуацыі, гэта вучэнні. 10 лютага чынаюцца беларуска-расійскія вучэнні, шмат расійскіх войскаў будзе, яны ўжо прыехалі, у адрозненне ад ранейшых вучэнняў, загадзя. І нібыта тэрмін сканчэння 20 лютага, калі скончыцца. Тады. І гэта якраз, дарэчы, калі я не памыляюся, пачатак датэрміновага галасавання на рэферэндум. Ну, некаторыя эксперты там выказвалі такія, на мой погляд, фантастычныя версіі, што вот расійскія войскі там прымусяць какой-то сцэнар референдуму. Ну, вот факт этих вучэнняў і факт референдуму, они как-то суадносяцца, Валер?
Ну, калі суадносяцца, то вельмі не моцна, скажам так. Я думаю, што пры вырашэнні пытання пра гэтыя вучэнні, пра іх дату, пытання пра рэферэндум, калі імелася на ўвазе, то, можа, так сказаць, некім пунктам 10, але не больш за тое. Ўсё ж такі гэтыя вучэнні гэта ідуць у кантэксце таго абастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам, Расіяй, Украінай, ну, а цяпер і Беларусію і Захадам, і менавіта як элемент, так сказаць, тролінгу Захаду, як элемент пужання Захаду, ось трэба разглядаць гэтыя вучэнні. Ну, і яшчэ тут магчымы варыянт, што вось гэтыя вучэнні, гэта такая плата Лукашэнкі за тое, што Пуцін не настойвае на транзіце ўлады, як тое можна было меркаваць, як можна было меркаваць, што Лукашэнка паабяцаў у 20-м годзе гэты транзіт. Ну а цяпер, паколькі адносіны Расіі з Захадам ускладніліся, і ў гэтым канфлікце роля Лукашэнкі і роля Беларусі як чынніка вось гэтага канфлікту вельмі важная, то Пуцін пагадзіўся на тое, каб гэты транзіт быў адкладзены на 25-го года прынамсі. Ну і ў такім разе вось гэтае вучэнне, гэта такая невялікая плата за такую згоду Пуціна.
Віталь, вот вы недавно брали інтерв'ю расійскага эксперта Максима Самарукова, які, дарэчы, не першы раз, ён так сказаў, што вот ўсё ж такі ў Крамлі хочуць, каб Лукашэнка сышоў. Ну, у Канстытуцыі, у пераходнае палажэнні Канстытуцыі гэтае хацэнне, калі яно самрэч было калісьці, яно ніяк не ўвасобілася. Ўсё там чорным па беламу напісана, што ўсе захоўваюць свае паўнамоцтвы Лукашэнка да 25-го году. Тым не менш, ну, фармальна кажучы, Лукашэнка можа добраахвотна сысці, можа заняць пасаду старшыні Всебеларускага народнага сходу, а можа, дарэчы, як спадар Назарбаеў всіх здзівіў, сказаў, а што вы, я пенсіянер. Так вот, на ваш погляд, неважна, Канстытуцыя будзе прынятая такая, расейцы будуць ўсё ж такі ціснуць, как-то, так сказаць, так, гэдак, там, крэдытамі, войскамі, чым загодна, што хай нават у межах гэтай Канстытуцыі, ну, Лукашэнку будуць прымушаць просто сысці і стаць пенсіянерам, як Назарбаеў, а ўжо, так сказаць, пасады будуць іншыя займаць. Ці гэта такія вот мары, можа быць, таго ж там спадара Самарукова, ці такіх людзей у Крамлі, летуцені, такія крамлёўскія летуцені. Мы Лукашэнку, як бы так сказаць, пастроілі.
Ну, хочуць сапраўды шмат чаго і ў Крэмлі, і дзе заўгодна, можа быць, Крэмлі хочуць СССР аднавіць, і там Амерыку радыеактыўны попел, там гэта ўсё, скажам так, мала мае дачыненне да рэальнасці, у тым сэнсе, што і нават калі жаданне сапраўды, ну, не ва ўсіх, а ў кагосьці там Лукашэнку неяк пасунуць, зняць, скавырнуць ёсць, то, па-першае, оно, безумоўна, напіраецца на нейкія аргументы дастаткова геапалітычна, лагічныя, палітычныя, што навошта нам это трэба, ну, а па-другое, і відавочна, што не все гэтага, далёка не все гэтага хочуць. То бок, ну, мы пра гэта размаўляем сапраўды гадамі, і прыблізна гадамі я маю дастаткова аднолькавую пазіцыю, тое, што Лукашэнка Расію цалкам задавальняе і пры ўсёй сэнсе палітычным і стратэгічным. Задавальняе ўсе інтарэсы Расіі на гэтым заходнім накірунку, а ўж пасля жыўня 20-го года задавальняе як ніколі, з надзвычайнай глыбінёй, я б сказаў, задавальненне это адбываецца. Вось, так што нема сэнсу Расіі мяняць шыла на мыла, і было б гарантавана, што нешта іншае будзе лепш, але гэта не гарантавана. В любым іншым варыянце можа быць а хаос, можа быць паварот, так ці іначай, да, нейкай разрядкі з Захадам. Вось, цяжка уявіць в сённяшнім беларускай эліце чалавека больш прарасійскага, чым Лукашэнку. Ён заўсёды быў самым прарасійскім і вельмі сачыў за тым, каб ніякія прарасійскія сілы Беларусі не з'явіліся, скажам, такія непадкантрольныя яму. Вось, так што в гэтым сэнсі абсалютна, што можа быць сніматам, як пра гэта часта пішуць, і нейкай, ну, скажам, вялікай прыязнасці ў асабістых адносінах паміж Лукашэнка і Пуціным, і пры гэтым яны сустракаюцца па 5-6 разоў на год, не ведаю, это нейкі тады мазакізм, калі яны цяпець аднаго не могуць, а сустракаюцца. Всё это дастаткова загадкава в такім сэнсе. Так што, як бы не былі там адносіны, як бы, можа, не былі нейкі хацелкі, то, в прынцыпе, там чарговы раз паўтаруся, што Лукашэнка Маскву задавальняе, не верыў я ў жаданні сённяшняга Крымля яго змясціць. Іншая справа, што сапраўды там уже калі ідзе рэч пра тэрміны, там 24-25, напэўна, Пуціну не хацелася бы, каб Лукашэнка яго перасядзеў. І, напэўна, на гэта ўсё было накіравана апошняя дзейнасць Масквы, скажам, за апошнія гады. Але Лукашэнка так, ну, здолеў сябе паставіць, прагнувшыся і, так сказаць, пагандляваўшы трошкі беларускім суверэнітэтам, што зараз ён зноў потребны Москве, и мы сказали про учения, и про базы, и все остальное, и про смены его позиции и до Запада, и до Украины. И теперь-то уже вот на данном конкретном этапе, то тем больше, конечно, Москва в ближайшие вот там месяцы не повинна менять. Может быть, снова она уже задумается долей с пункту влежения того, что все-таки нехорошо, Александр Григорьевич, вам так долго сидеть. Ну, Олег, это справа уже, так сказать, не ближайших месяцев.
Але магчыма это будет такі ж троллинг, як вот некалькі месяцев тому Путин сказал, что ну хорошо бы с оппозицией поговорить, ну Лукашенко в отказ. Ну так хорошо бы вам с Навальным поговорить. Вот я поговорите, тогда я с Тихановской обовязково сяду. Ну такое, так сказать. Слово за слово, я приказал.
Ну, фраза Путина ничего за собой не несла, кроме, так сказать, минавито потроллить. Никаких дальнейших, так сказать, напоминаний, что мы же просили вам поговорить с оппозицией, не было. Сказал и забыл.
Ну, и я так разумею, что как бы какие-то, как бы там, скажем такие, ну, можно сказать, троллинг, и он будет, але на таком локальном уровне. То есть далеко не все, как вы выказались, хотелки Лукашенко будут задоволены, коли он там дайте 3 миллиарда. Не, ну 3 миллиарда многовато, один там пасх. Вот. Але вот концептуальная линия, что мы будем домогаться того, как в Беларуси вот такой был политический дизайн. Этого не будет. Следующий, ну, по вашим диктованиям.
Так, так. И при этом вот будет больше. Не просто троллинг, а весь час это было. Москва реально там на Лукашенко тисне, Москва его чепись, Москва там, ну, запускала красные батьки. Это не в сенсе, как его снять, а в сенсе, как его добиться больших соступок, как сделать его больше гнутким, как ослабить его позиции. Але как только они ослаблялись критично, как это было в жнивне 20-го, Москва один, кто заступал из его, как он снова заставался. Коли, кажется, Москва хотела его снять, вот вам, 20-й жнивень 20-го года, коли ласка, только скажите, что он нелегитимный, и все. И завтра он провалится. Нет, и они эмоциональный, самый страшный момент его подтримали, как потом снова начинать его поджучивать, начинать его ослаблять и так далее.
Валер, и опошнее питание, якое связано с заявой неназванного анонимного представника Держдепартаменту, який убачил певную сувязь с конституционными изменами в Беларуси и российской политикой, пусть это и конфронтации, ультиматумы, шантажу, ну и ввода войск. Поводле гэтага представника Держдепартаменту новая конституция открывает браму для вводу российских войск в Беларуси, для, как было сказано, гарнизонного базования, то есть сталых войсковых баз, не только авиа, базы и у тем лику для вводу и ядерной российской зброи. Те так гэта. Сдается, и теперешняя конституция, и она говорит про имкнение Беларуси, да, нейтралитет. Ну, имкнуться можно долго. Урешт-ирешт АДКБ это дейничае. АДКБ, уже АДКБ суперечит нейтралитет. Вось. И в этом сенсе, вот поводле вашего анализа, ці сапраўды Конституция открывая браму для гэтага. И на агул, гэта пытанне будзе по Конституции вырашацца, ці фактычна по палітычным, по палітычных разліках, як бы мовіць, здолее Лукашенко не пустіць, здолее Путін дамагчыся гэтага, Конституция мець значэнне ў агуле. Ці будзе, як вот лічыць этот прадстаўнік Держдепартамента?
Ну, ставлення і ўлада ў Беларусі, і ўлада ў Расіі да Канстытуцыі яно вядомае, і таму логіка палітычнага працэсу будзе дыктаваць свае рашэнні незалежна ад таго, што там будзе запісана ў Канстытуцыі. Я тлумачу вось гэтую заяву прадстаўніка Дзярждэпартамента ў тым, што гэты референдум як бы фактычна адкідвае ідэю транзіту ўлады ў Беларусі першае, другое як бы дае Лукашэнку некую больш моцную легітымнасць. Вось ужо Лукашэнка, выкарыстоўваючы гэтую легітымнасць, у знак удзячнасці Расіі за яе падтрымку можа пайсці на ўзмацненне расійскай прысутнасці, вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі. Менавіта я так тлумачу сенс гэтай заявы прадстаўніка Дзярждэпартамента.
Ну і, дарэчы, яшчэ адно дадатковае пытанне. Вот якой заходняй рэакцыі можна чакаць на рэферэндум? Ну, мы памятаем, у 96-м годзе таксама было прызнанне, заява, што этот рэферэндум нелегітымны, але, ну, вот колькі гадоў ужо як бы існуем, і потым былі і паляпшэнне адносінаў, і пацяпленне, і пагаршэнне. Вось ці будзе, скажам, заява, я не ведаю, Дзярждэпартаменту Еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму, што мы не прызнаем яго вынікаў. І, дарэчы, што з гэтага будзе вынікаць? Калі не прызнаецца вынікі гэтага рэферэндуму, то значыць дзейнічае канстытуцыя з папраўкамі 96-га ці канстытуцыі 94-га. Вот. Якой рэакцыі вы чакаеце і што яна будзе азначаць?
Ну, я думаю, что реакция Захаду, заявы заходних политиков будут прикладно совпадать с тем, той заявой штаба Тихановской, штаба Латушки, координационного совета, которые прогучали вот вчера об том, что Лукашенко нелегитимный, он вообще не имеет права призначать некий референдум, и его выники прошли в недемократичных условиях, и тому, как бы, они юридично никчемны. Практичной некой высновы из этого никак не вытекает, и я не думаю, что референдум никак поменяет ставление Захаду до режима Лукашенко.
Ясно, добро. Добро, дякую великий Виталь, дякую великий Валер, а затем, как подзеи вокруг референдуму будуць разгортвацца далей, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэс». Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння Леон Арон, даследчык Амерыканскага інстытуту прадпрымальніцтва, і адна з ягоных галоўных тэмаў – гэта амерыканска-расейскія адносіны і таксама расейская палітыка. Ён цяпер піша кнігу пра розныя аспекты, якія вызначаюць замежную палітыку Владзіміра Пуціна. Доктор Рон, hello.
Hello.
Дзякуй, што далучыліся да нас.
Рады быць тут.
I wanted to start with the events. Я б хацеў пачаць падзею ў Казахстане. Як вы ацэньваеце размяшчэнне там войскаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Гэта было даволі чакана. Гэта нешта паміж маштабным расійскім умяшаннем, якое, на маю думку, Пуцін хацеў бы адкласці, прынамсі пакуль што, і як выглядала амаль непазбежнай паразай улады Такаева, амаль непазбежным падзеннем ягонай улады. Я ўпэўнены, што гэта паўмера, якую цалкам забяспечвае Масква. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым кантынгенце. Мы чулі, што казаў прэзідэнт Арменіі, але здаецца, іншыя прэзідэнты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Масква і, імаверна, ўсё гэта плануе Масква.
Лукашенко said that there will be this special unit. Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых аперацый, і вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Вугоршчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі па-за сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне ў у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта па сутнасці была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туди офіційно не посилали листу АДКБ. Я питався більше у сенсі, наскільки правильно порівнювати це, наприклад, з уварванням війська у Варшавській домови у Чехословакії.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
No, was of that.
Right. No, I would say that...
А, ясно. Ні. Я б сказав, що і в Угорщині, і у Чехословаччині, і сюди можна ще додати воєнне становище у Польщі, хоч і не було заміжного уварвання у 1980 році, але ми тепер ведаємо з архівів, що, по сутності, совєтські влади виставили ультиматум Єрузельському. Розберіться з цим самі, або у Польщу увойдуть наші війська. Во всіх цих випадках корені були нашмат глибіші. Був уділ елітів, уділ інтелігенції. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
In other words, like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за цю підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look. Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Я думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў уладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на увазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. Таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Гэта магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops, but it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічыце, што Путін памяняе свае планы датычна Украіны раз тое, што адбываецца ў Казахстане? Бо, як вы сказалі, ягоныя рэсурсы цяпер расцягнуты.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, частково у гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войска ў Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расійскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расійскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Украіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі ў сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Менскія пагадненні 2, якія па сутнасці знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Украіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Украіну?
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху. Але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву? Але найбольш важна тое, што вы маеце рацыю. Я лічу, што стварэнне таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабранне на пажыццёвае прэзідэнцтва. Я вас запэўніваю, грамадская думка ў Расіі не падтрымае гэтую вайну. Яны не хочуць другога Афганістана. Падчас ягонай апошняй прамой лініі у Пуціна спыталіся пра гэта, і ён адказаў, як вы можаце такое казаць, каб расійскія салдаты стралялі ва ўкраінскіх салдат. Такога ніколі не будзе. Вядома ж, такое ўжо было ў Дебальцеве ў 2014 годзе. Магчыма, не салдаты, але дакладна расійскія танкі і артылерыя забілі сотні украінскіх вайскоўцаў. Але я лічу, што цяпер гэта пераважна шантаж. Пуцін блефуе, але блефуе вельмі паспяхова.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand you say he's not going to... З аднаго боку ви кажете, що Путін гэтага не зробить, але раней ви казали про реальну можливість, що він може пайсти на анексію чи створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Повночному Казахстані. На вашу думку, гэта буде простіша військова операція захопити гэтую частку Казахстану?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумневу. Знову ж, ми ведаем вельмі мала, ці принамсі я ведаю вельмі мала і бачу вельмі мала інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напевно, лепший приклад. Бо Путін відавочно може спровокувати забурення у Повночному Казахстані, як він зробив на Донбасі, з допомогою офіцерів ГРУ і різного кшталту зелених чоловічків. А потім заявити, що російські війська там, каб оборонити етнічних російців. Думаю, що технічно це буде не так і тяжко зробити. Інше питання, як кажуть у Центральній Азії, чи зможе він утримати два кавуни в одній руці. І я не впевнений, що він тепер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ти лічиться ви, що для Путіна важно долучити нові території до Росії, як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт.
Totally lose even formal sovereignty.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, більш, ніж територіального поширення, Путін хоче політичного поширення. Іншими словами, не обов'язково захопити чи вернути конкретні території былого Совєтського Союзу, але поширити межі Росії політично. Створити ситуацію, у якої Росія, по сутності, контролює, принамсі, заміжну політику, калі не внутрішню політику, більшості былих Совєтських республік, найперше європейських, Білорусі, України і так далі. У гэтым сенсі виглядає, що він почту турковує Лукашенку до більш щільного союзу опошнія 15 годов. Думаю, що у випадку Білорусі у його є додатковий стимул, бо це дає йому мяжу з додатковими країнами НАТО. Поки що основна територія Росії має межі з Латвією і Естонією, а тут він би отримав нашмат ліпшу стратегічну простору відносно Польщі і Литви. Калі улічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Путін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён па сутнасці дапамог ратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Лукашэнка became much more subservient. But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that звучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні ознаки суверенітету. Ці поділяється ви меркаванне, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він уже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний.
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense though that Lukashenko though
так відавочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наколькі я ведаю, Лукашенко по-ранейшому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus? Чи лічыце ви, що Захад глядзіць на Беларусь як на частку російської сфери впливу у прадказальній будучині і адмовився розглядати Беларусь як поле політичного змагання з Росією, принамсі на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке меркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це меркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супер Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного. подобного. Ці принамсі нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що летось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерег політиків на Заході тепер, здається, розглядають Білорусі і Україну за одним підходом. Відомо ж, Україна паза російської сфери, принамсі тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу у Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
Коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, ви обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів. Якими були б ваші позиції на таких перемовах? What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаце, не памятаю, ці я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошнія 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае спатрабаванне ў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё страпілі на такія перамовы, то вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі б перамовы, так?
Што тычыцца сябраўства ў НАТО, і кіраўніцтва Альянсу, і Белы дом ўжо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы Захаду трэба было ігнараваць.
Щиро дякую вам.
Thank you.
Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпринимальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.
В Білорусі щепітання наш, чапка шпарка, драники пяляш, хлібопотоки Беларусь, счастливый возраст, жить нам легко, тут все просто без хамонов, ирокоров, ранзолов. Без кремного костерову, шоколадочек с Европой, так бывайте же здоровы. Хоть шакайте, мне не все одно, я люблю французское вино, я люблю креветки и сыры. Вы достали, черт вас подери! Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут и просто без хамонов, ирокоров, органзолов, без кремов. коронованных сиропу, шоколадочек, сиропу, не вырывайте, осторожно, враг не трели наш, потому-то надо есть беляш. Треба есть и розовое дерьмо, скинуть копорожее ярмо. Белорусь, счастливый воздух, жить нам легко, тут и в разной бескомодно, мира форел, гранзуала. Без кляновых сиропу, шоколадочек, сиропы, не вырывайте, вы здоровы.